garoa tarteari hasi ere emoteragoaz eta gogoratu garoa tarte honetan lehen sektoriari eskaintzen dautzagusala minutu batzuk eta gaur basoen inguruan berba egingo dugu eta horretarako Baskegurreko mendi ingineria eta Baskegurreko osasun, baso osasun saileko arduraduna dugu gure artean. Josu Azpitartegaz izango gara solasaldian eta beragaz ba proiektu ezberdinetaz berba egingo dugu. Josu, lehengo eta behin, ondo etorria.
Eskerrik asko, eta ondo eskerrik asko zuei, bai.
Bueno, basoak izurritetatik babesteko dronak martxan jarriko dira, ez da? Zaiguzu, zelako proiektua da nau?
Bai, ba, bueno, pa, proiektu honetan, bueno, ba, estatu mailan, Espainia mailan garatutako proiektu bat izan da, bertako unibertsitate, bueno, ba, ezagun batzuekaz, eta baita zera agronomo ingenierien kolegioarekin eta bueno beste elkarte batzuekin batera nekazaritza guztian fruitu arbola gintzan da guzti honetan eta basogintzan ba honek teknologi berriak eta kasu honetan dronak nekazaritzan eta basogintzan erabiltzeko legedi berri bat behar da, ze orain arte ez dago onakorik, eta horretarako hainbeste azterketa eta hainbeste ebaluazio egin dira, ba horren aurrean legedi hori egon daiteen
erabiltzeko moduan.
Hori da.
Eta askok eta askok esango dabe, zelan babestuko dira dronen bidez, zelako proiektua da?
Kontua da, guk batez ere sartuta gagoz bai Neiker eta bai Baskegur eta baso sektore guztia, lanean aspaldian Euskal Herri mailan ikusten dugulako gure basoetako izurrite asko eta orain daukagun zera pinu horrien edo azikulen gaixotasunak hainbeste kalte egiten dabil eta orain arte naizte hegazkinez edo helikopteroz egingo baziren tratamento batzuk ikusten dugu bidea dagola hori aurre iteko baina Europako legediak batez ere hori oso kasu gutxiken baimentzen dau. Orduen horretarako beste bide batzu dagoz eta lurretik bakarrik ikusten dugu tratamendu egin eskero lurretik ez gara erabiltzen toki askotara eta ikusten dugu teknologia berri honekin eta igual posible dela prezisiozko nekazaritza kontzeptu baten barruan tratamenduak egitea nahiko prezisioak eta seguruak. Hori probatzeko eta horretarako datuak emoteko etorkizunean legedi barri bat honi ondo adaptauta dagoen legedi bat onartzeko horretarako sartu gara eta emaitzaia etara dugu eta ministeritzaren mai gainean eta ipini dugu.
Hor aipatu duzu ezta pinuen gaixotasuna eta horre sasoi baten egon ziren ezta ongoa dala eta oidalako arazoak. Zer dela eta dekia soin hainbeste gaixotasun gure zuhaitzak, Josu?
Zuhaitzak gure baso inguru horretan dago zein dira hortik mugidu eta gertatzen ari jakuna eta hori bai baso gintzan eta nekazaritzan eta nik uste zabe zaintzan eta leku guztietan guztiok nik uste dut mugitzen garela mundu mailan gerotarki jau bai pertsonak eta bai merkantziak munduko toki guztietatik toki guztietara erabiltzen dugu orduan mugimendu horrek egiten dagoena da lehen gaixotasunak oso lokala zirenak eta gutxi mugitzen zirenak horrek askoz begiago mugitzen dira orduan ikusten da oin Europan estaterako eta estatu espainiarren ebait eta Euskal Herrian orain dela 15-20 urte baino ez dakit zenbat zan zifra 10 aldiz gehiago gaixotasun barriak ikusten dira sartzen direla urtero gaixotasun barriak batzuk bertan bera gelditzen dira bai beste batzuk oso arriskutsuak dira eta orduan lehen gaixotasun gitxi sartzen zirenean gitxi gora bera landarak eta lortzen eben bedorri aurre egitea baina beste batzutan gertatzen da, hainbeste gaixotasunen artean bat kaltegarri izan daiteke, eta kasu honetan, peinuetan be, hori aurrera egin dau, eta hemen peinuen horrien, azikulen gaixotasun hau, urte, orain dara urte asko bezagutzen gendun, baina ikusi dugu zepa barriak sartu direla, lehen ez dugu esenak, eta zepa berria horrek azken baten nastu egiten dira euren artean, eta lehen ziren baino askoz agresiboagoak edo kaltegarriagoak dira pinuentzako, eta baldintza emoten direnean, eta klima aldaketa honek baite, basuek eta guri be udak eta gero eta berotasunak eta lehorteak danei kalte egiten dozku, eta kostaubiteak udak pasatzea, mendian dauden zuaitzei bardin, horrek uda sikuta beruen ostien arbola be makaldu egiten dira, eta makalduta gero badator une bat ongo edo gaixotasun honek aurrera egiteko baldintzak sortu ezkero, esate baterako udaberri edo negu epelak eta oso umelak edo umedade eta euri asko dagoen momentuak, gaixotasunak asko ugaritzen dira, eta lehen zuhaitza badagoz pizka makalik, orduen hori gertatu zen batez ere 2018 urte horretan, gaixotasuna asko zabaldu zen. Arrezkero, gaixotasuna
tira
doa, baina alanda guzti, baina alanda guzti ikusten da, gaixotasuna inguruan daukagula, eta, baso jaube asko, eta normala da moduan, ikusita gaixotasuna inguruan dagoela, barrido ere, pinua, dolandara zartzeko animoa, ez da, normala moduen, ez dauko. Zta? Orduan, horretarako, behar dituguna da erramentak, gaixotasunei da aurretzeko, egia esan, ez pinuentzako, landare guztientzako, gero eta arazo gehiago ekingo dugu klima aldaketako inguru momentu honetan, eta hainbesteko gaixotasun berri eta sartzen dire momentu honetan, eta behar dugu bai legedia eta bai erramintak eta bai ikerketa aldetik gehiago ikertzea, jakitea, eta behin jakin ezkero geuzak aplikatu alizatea.
Basoak izurritatik babesteko dronak erabiltzeko proiektu hori erratuta espanau Aramaion erabili dozu, ez da horre egin dozu esprebak?
Ensaio batzuk egin behar genduzan, gure arlotik, arlo forestalean, dronan erabilera ikertzeko, baso peinadi baten inbier gendun, baldintza realetan, eta kaso honetan, Aramaioko baso jaube batzukin, akordi batera aldu ginen, eta, kaso honetan, bertan ingenduzan tratamentuak, eta bertan ikusi gendun tratamentuak dronak ase egindakoak oso deriba edo esan daigun tratatu eskero oso zuzenduta joaten dela zuhaitzei nahi dugun zuhaitze tratatzea nahi dugun zuhaitzei eta oso zuzendua euroi eta beste alde batetik baita ikuste nahi zan ia segurua diren ingurumenentzako eta tratamentu egiten duten personentzako. Orduen hortik ikusten da lurretik egiten diren tratamentu baino droneekin eskero tratamentu egiten duten personentzako asko seguro direla teknologia hori eta ingurumenari buruz oso deriba gutxi daukanez produktuak ikusten da dronakin egiten daien tratamentu horrek nahi dan tokietara eroatea produktua oso erresa dala eta horregatik ikusten dira oso izen daitezkela erramintza oso erabilgarriak gure kasuan basoarloan ikusi dugu beste batzuk aztertu dabe olibondoetan edo fruita arboletan edo mahastietan baita eta arroz landaketetan Valentziatik behin jabezea probak, eta bueno, ba, horrek datu guztiak eta aztertu, eta bueno, ba, horrekin ba, ministeritzara bialdu dira, ba, jakin nagien, eta bueno, ba, eta horrekin ia lortzen dan, claro, gero egun ba, oso teknika erabilgarria direnak, ba, gure legedia be kontuan izan da nagi zen ba, erabiltzeko, ezta? Ze
nosko...
drona be erramintza barria dira.
Bai.
Hori.
Gerote gauze gehiagotarako gaur bertan esaten egon gara, ezta? Argazki batzu bereia dronak esataratzen da bezala eta zelako kalidadea emoten da ben eta zelako argazkiek, ezta? Gauze askotarako erabiltzen hasi dire dronak. Josu, nosku uste duzu, zuek egindako proiektu eta zuek egindako ikerketa honen ondoren izango dozuela baimena erabiltzeko. Aurre ikusten duzu, esan duzu datu guztia bialdu duzu zela ministeriora, ezta?
Bai, hau martzuen ja bokatu gendun proiektu eta ingendun azken zera, jarrunaldize pixkate maiz guztiziek kaleratzeko, ministeritza bertan egozan, ja, bueno, pasau gentzesan euroi, ministeritza gai beste alde batetik, hau guzti hau Europa mailan onartu behar da, eta, bueno, ba, Europa mailan esan behar Estatu Espainiarrean, eta, bueno, guk indogun hau proiektu hau, ba, nahiko aurrerako ja izen dela, oza, beste leku batzutan egiten da, baina, bueno, ba, hazi gara beste batu baino gole lentsuago, eta orduan, noizko, ba, bueno, ba, guke, bueno, ba, lege honek urte batzu beharko dauz, lege moduan egoteko, baina nik uste, oraindik bueno ba esperientzia moduan eta gauza gehiago jakiteko
bai.
Ba baimen bereziak lortu al izango direla urrengo urteetarako orduan bueno ba naiz da legedi osoa egondik biharko da ben neko bide luzea ba nik uste edo nahiko genduke ba beharri zen eskero ba erabili alizatea ba, bueno, ba, urte pare baten, edo urteetan, bai, urte gitxi barru, ba, bintzat, momentu berezietan, ba, bueno, gupe ikusten dugu, ba, urte batzuk, eta esan dugu moduan lehen, ba, urte batzuk daroaguz, ba, baldintzak izurrite honek zabaltzeko, ba, ez direla inbestekoak, 2018an izen zan urte oso txarra,
bai.
Arrezkerotik ona, ba, udaberriak eta izen dira egoizearekin, neko pelak eta maile lehorrak, zikuak, humedade askori parik, orduan geixotasun ez da inbeste zabaldu. Baina etorriko balit urte bat, ba, bueno, ba, gaur egun oso euritzua daukagu eta bueno, ba, pixkat freskoa bai, baina hori, ba, udaberri umel eta pela okin eskero, ba, segurutik beharko genduke zeo zelan prebentzio moduan, ba, erabilia liziteko, ez da, ba, gure basoetan, bestelan, ez da, beste erramintza egokierik, ez daukagu lurretik tratamentuak egin ze beste, eta, bueno, nik uste, ba, bez gehiago eta hobea, ukindagien zuhaitzak baita, ba, konbeni dala beste aukera batzuk eukitea, ez da.
Hori da. Bueno, ba, dronekin produktu fitosanitarioak aplikatzea da Europan landatutako baso masetan, gero eta handiagoak diran izurrite mehatxui eusteko tresnarik onena esango dugu, ezta? Eta, bueno, basoak zaintzeko modu bat ala esango dugu eta erabilgarria gainera.
Hori, bentset, aukera aukitea, ezta? Igual, onena be, ezta? Oza, azken baten ikusi behar da, toki bakoitzean, zer konbenidan, bai, eleku batzutan lurretik, edo beste batzutan aidetik, edo, bueno, guretzako be, helikopteroz eginda, ba, oso sistema egokia da, baina gero legedia, eta, bueno, gauza guzti horrepe kontuan hartu behar dira, kontu, eta gure idea da, eta gure helburua da, eukitea erramintak, ba, basoa, ba, bestu alizateko, behar da momentuan, eta behar da eran, eta bueno, horretarako ba bueno, ba gauza kondo aztertuz eta datuak eginez eta hori, ba horretik azterketak eginda eta usten dugu ba bueno, holan hobeto dala, ze arazoa ikusten dugu gerota handiagoa izango dala eta bueno, basoan ere bai, baina bueno, beste kasu batan nekazaritzan edo
abeltzantzan eta edonon, ez da?
Eta bai, hori, orduan lehen zu komentatu zu moduan, ikusten dugu gaur egun, ba, edo pelikulak ateratzeko, edo argazkiak ateratzeko dronakin, ba, oso irudi ikusgarri zegartzen direla, orain arte ezin zirenak hartu, hori da teknologia berriak emoten duzkuzan aukerak, ba, bueno, baita nahi dugu, aprobetsa daigun teknologiak emoten duzkun aukera honek, ba, gure basoa babesteko aldugu mailan.
Hori da, hori da. Ba, Josu Azpitarte, Baskegurreko, hain zuzen be, badakizue, Baskegur Euskadiko egurraren alkartea dala, mendi ingineria eta Baskegurreko baso osasun zaileko arduraduna. Eskerrik asko, minutu batzuk egu azizatearen eta azalpenak emotearen. Urrengo batera arte, Josu.
Ederto, eskerrik asko zuei, eta honetan be, eskerrak emon neikerreko partaidei, proiektu honetan asko lagundu dauzkuelako aurraren baten.
Eskerrik asko, Josu. Eskerrik asko, Josu.